Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ütlen kohe ette, kui te ootate, et ma hakkan andma siin hoolega hinnanguid toimuvale, noh, ma ei tea, mida veel tegema, te pettute, seda ma ei tee, eile muide esimene kõva sõna, mis tuli. Ma ei taha liituda nimelt kiibitsejate vooriga. Ootame ära esmaspäeva. Vaatame, mis tegelikult on toimunud. Sest kui ikka ajalehtede reporterid kõik kirjeldavad, et klikke saada sellepärast ka siis viibides koha peal, noh, kõik see on nagu on. Mõneti on tegemist muidugi tüüpilise rünnakuga, teisalt ikka veel ei ole selge see, mis toimub. Ja muide, eile suhteliselt, mis see võis olla, poole 11 võiku tuli Nõmme raadiosse ka temaatiline kiri. Seoses Venema kallale tungiga Ukrainale, EKRE peab ära muutma kõik pidustused, eriti veel tõrviku rongkäigud Tallinnas. Kaabakad olete, kui peate pidu katku ajal. Pealegi Ukraina kaitseb ka Eestit. Putini sõjaline himu on Eestist eemal. No see on muidugi tore hõiskamine, aga jah, ei tahaks ma kuidagi pidi ühineda kiibitsejate kooriga ja hakata selle järgi, mida erinevad infoagentuurid kirjutavad, tõde kuulutama, oma järeldusi teha võib iga üks, eks ole mina ka muidugi, aga esialgu ei ole see aeg veel õige. Fakt on see, et loomulikult me peame valima poole, aga fakt on ka see, et oma tegevusega me ei tohi konflikti süvendada. Eksitus, see tähendab ka surma ja eksimine muidugi on inimlik, aga ei ole sestki kasu. Igasuguseid jamasid võib veel palju sündida, sest, no mõelge ise, miks, üks asi on see, mida teatab meile ajakirjandus. Võibolla koguni ka oma muljete järgi, siin on juba kirutud, vannutud Hans H. Luike ja kogu Ekspress Gruppi, Maa, Põhjad, Delfid ja värgid kõik. Aga milleks on meil vaja oma territooriumil Eesti Vabariigis õhutada konflikte ja kallutada suhtumist sisuliselt. No ja see on jälle see üleminek soovmõtlemiselt sundmõtlemisele, kus juures kas hirm ja mõtlemine on teine teist positiivselt täiustavad või vastupidi, jah, sõltuvalt kumma peal tegevus on, kui hirm tekitab mõtlemise, siis ta hakkab kaduma. Kui mõtlemine tekitab hirmu, siis hakkab igasugune terve mõistus ka kaduma. Jah, elu on juba niimoodi seatud, et nagu sai eile ka öeldud, paanitseda pole vaja ja ma ei tea ühtegi olukorda, kus võiks anda korralduse, nüüd paanitsege kõik. Jah, tuleb valmistuda olukordadeks, tuleb aru saada, mis toimub ja tuleb säilitada oma hinges tunnistamine, et olud on nüüd niisugused ja nii neid tulebki võtta. Loomulikult, kui lähevad segi igasugused käsuread, siis see tähendab, et tekib kaos, mitte anarhia, vaid kaos. Sõna anarhia on meil üldse nii väärakas tähenduses kasutatud, nagu, ma ei tea, radikaalsus oli ju teine positiivne asi, aga nüüd on vaata, et kui sa oled radikaalne, siis sul on pomm ka taskus. No sõna pomm võibolla jälle ei tohi öelda, eile nägin tükk aega vaeva, enne kui sain, kus oli vist Krimmi eestlaste tervituse lingi vabamõtlejasse panna, no küll see plõksis edasi tagasi, alguses näitas isegi juurde lisatud pilti Eesti kultuuriseltside ühenduse lehelt. No näitas, siis läks jälle kõik maha, kadus ära ja lõpuks vist jäi, ma ei ole täna vaadanud, jäi see Eesti kultuuriseltside logoga, aga välja lugeda siiski saab, et Krimmi eestlased tervitasid Eesti riiki ikka aastapäeva puhul. Ja eks neid eestlasi ole mitmel pool, ka heades riikides, ka halbades riikides, ka neutraalsetes riikides, ka kolmandas maailmas. Ega see ei tähenda nüüd, et ühed on lollid, koledad ja pahad, teised ei ole seda mitte, kuigi oma käitumisega no, nad seda tõestada ei suuda. Mis on meie peamine ülesanne? Peamine ülesanne on... See on üle jõu käiv praktiliselt. Tunda ära tõde. Mul on mõned niisugused kogemused oludest, kus kõik korraga karjuvad, kõik tahavad käske anda, kõik tahavad kuhugi tormata. Vaat niisugustes olukordades astuge mõned sammud eemale, ja vaadake, kuidas see olukord laheneb. Oma kisaga sinna sekkudest ei anna mitte midagi juurde. Ja ka sotsiaalmeedias mõnitades, kiites, karjudes, et noh, võtame praegu selle sama, et EKRE peab nüüd tegema nii. See kõik on... teiste poiste otsustada ja ise hakanud suured juhid, kes ütlevad, mida riik peab tegema ja kuidas seda või teist tuleb reguleerida. Nendel tahaks küsida, kus te kurat 20 aastat tagasi olite. Oleks võtnud siis juhtimise enda kätte. Meil oleks absoluutselt teine elu, eks ole? Vähemalt mulle tundub, et oleks. Aga mis siin targutada? Kõige tähtsam siiski, no meenub mulle üks väike segadus, kui laevukene sõitis karile, tõsi sadama lähedal, tõsi vesi mu meelest oli külm ja kui tekis ka teatav edasi tagasi närveldamine, väikese valitud seltskonnaga me läksime baari, võtsime omale ette klaasid ehedat valget piima ja istusime ja ootasime, et saada selget pilti toimuvast. Nii on mul olnud ka kord paar tulekahjude ajal, kus tahetakse joosta ühte kohta, teise kohta ja samas muidugi, kui tulekahjud mainida, siis ei ole midagi hullemat kui... Siin on ajaloost näiteid ka, kui tulekahju rongis vist ja rong on tunnelis, mis läheb üles mäge ja kõik millegi pärast tahtsid tormata just üles mäge, kuhu liikus kogu põlemise toss. Nad tahtsid eemale tossu allikast ja see eemale tormamine oleks määranud nad kindlasse surma. Õige käik oleks neile, kes sinna jäidki vastupidi, tormata kõige hullemat ossu sisse ja üritada sellest läbi joosta, et saada puhta õhu kätte. Seega, enne kui te midagi teete, enne kui te midagi ütlete, veenduge tegutsemis ja ütlemis vajaduses. Ärge tormake igasuguste paanikate reguleerimiseks. Sõja olukordades on ka kontsentratsioonilaagrid, kuhu kogutakse rahvas, kokku paanitsev rahva hulg, sest seda lolluse kontsentratsiooni, lolluse ja ahnuse juba eile oli kuulda, et takso hinnad Ukrainas on tõusnud taevasse, sest on võimalus lüpsta raha paanikas rahvuskaaslastelt muide. Ja nii enam vähem toimub pea alati. Inimese erutusseisund võib väljenduda kõige kummalisemalt. Ometigi kuskil peab olema plaan, ometigi kuskil peaks olema see, mida vanasti kutsuti tsiviilkaitseks, ometigi peaks kusagil olema vajalikud vahendid olude pehmendamiseks rahva jaoks. Ja ma tuletan meelde, et vaatamata sellele, et ma võib-olla just selle pärast, et ma 3 aastat nõudsin linnade kõrgematelt ja kõrgeimatelt esindajatelt infot selle kohta, mida on tehtud antud linnas munitsipaalvaru edendamiseks, võiks öelda. Tulemus oli see, et munitsipaalvarusseadus kadus kuidagi ära. Tõsi, terminit vist võib siia maani näha siin ja teises kohas. Nii et rahu südamesse, külma kõhtu kõigile ja pidustused jätkuvad. Meie asi on teha kõik, et Eesti rahvus, keel ja kultuur kestaksid läbi aegade, mitte et meid maha löödaks kõige rahvuse, keele ja kultuuriga. Väärikaks ja tugevaks peab jääma. Täna meil muide 23. Rajab 1443, 25. veebruar 2022, 24. Adar 5782, 25. Radogu 10235 ja Juliuse päev 2.459.634. Jah! Ja enne kui me võtame ette tänase teema, ma loen ka, mis on toimunud ajaloos, aga ma hoiatan ette, et tänane teema käsitleb väga äraspidiselt ja väga paljude jaoks keeruliselt seostatavalt valesid valede äratundmist, valede võimendumist ja massitõeks muutumist ja nii edasi. Ja kui meie Margus Alvistega ja veel kuidagi. 1918 täna. Uudise taust on mõneti muutunud ja me saame seda hinnata hoopis teisiti. Saksa okupatsioon Eestis lõpetas eelmisel päeval väljakuulutatud iseseisvuse. Keskpäeval sisenesid Tallinnasse Saksa väeosad. Näed, muudkui aga tulevad ja muudkui aga nõuavad. Kord nad tulevad idast, kord nad tulevad läänest ja ega siis ime ole, et vaheliku vapustusi ei taheta ühegi riigi korra ajal arusaadavalt teatrilavale seada. 1951. aastal sees toimusid Eesti NSV ülemnõukogu 3. koosseisu valimised. Ja loomulikult valiti esinduskogu liikmeks tagasi ka Josif Vissarionovič Stalin. Jääb üle ainult küsida, miks. Oli ju teada, et tema, moodsas keeles öeldes palgaaste on nii kõrge, et sellise pisikese asjaga ta tegelema ei hakka. Või see oli selleks, et asetada seinale ikoon ja näidata, kui truualamlikult me seda kummardame, rääkida sinna juurde, et mina jään alati ise endaks, mina olen kohe kogu aeg rääkinud, et... Aga jah, tõepoolest, Jossif Vissarionovich Šugašvili ehk Stalin ülemnõukogu töös ei osalenud mitte kunagi, sest üks ainuke tema lause oleks võinud teha niimoodi, et vaatamata ülemnõukogule ja seal tegutsevatele seltsimeestele oleks ta võinud kõigele sellele vee peale tõmmata lirtsti ja öelda, et nii oligi. Siberisse saadeti ju igasuguseid ja umbes, hea küll, ma ei hakka ajaloo loenguid pidama, neid pidagu teised. Samas 1987 fosforiidi sõda käis nii, et oli kohe. Juhan Aare avalikustas telesaates Panda Moskva otsuse uute fosforiidi kaevanduste rajamiseks Eestis. No ju siis see otsus ei olnud nii laialt levinud ja ju siis... Nõukogude rahva Eesti osa nõusolekut selleks polnud vajagi. Kuidas praegu käib? Noh, praegu käib teistmoodi. Praegu ei hakka ma seda ka seletama. 1989. asutati Tartus Eesti Ingeri soomlaste liit. 1997. Korteriskandaali tõttu astus ametist tagasi peaminister Tiit Vähi. See on muidugi, jah, omaette nähtus. Saad sa võimule, teed sa tehinguid, jääd sa vahele ja polegi nagu probleemi. Tehingud tehtud, astud tagasi, mis sa enam aega raiskad, nagu sa aru saad, on tehingute edasisele tegemisele käsi ette pandud ja ongi vist kõik. Tagasi on ju astutud. Mu jaoks on tagasi astumine olnud kogu aeg kuidagi kummaline. Keerad jama kokku, mille kokku keeramise tehnoloogiat sa ju tead. Loe oma antud käsud läbi ja lähed minema. Ja nüüd peab teine kuid, kes tuleb hakkama otsima, kuda tema tegi nii, et jõuti vaat sellise olukorra juurde ja kui ta ei suuda radikaalselt põhjani minna, siis jamad ju jätkuvad. Täna 1999. avati Tartus kolme Balti riigi koostöös sõjaväeline õppeasutus Balti. Kaitse College. Palju õnne! Ma loodan, et teie lõpetanud on väärikad, tasakaalukad ja noh, ei lähe niimoodi hulluks, nagu ma siin rääkisin Jossif Vissarionovichi pildiga, kui tema kuulus ka nagu nõukogusse kohal ei käinud ja vaevalt, et ta peast oskas ka üles öelda, et tema siukesse kohta kuulub. Ma usun, et... Jah. Üldiselt ma usun, et me tuleme kõigega toime, aga vaatame ikkagi, mida toob esmaspäev. Teoreetiliselt... Vot ma ei teagi teoreetiliselt... Kas ma pean esmaspäeval olema saates üksi või tuleb keegi veel... Ei ole mina suutnud otsustada ja ei ole mina üldse nii helge pea, et hakata ennustama. Harri Raudvere peaks olema saates teisipäeval. Herr doktor Viktor Vassiljev, no kuhu temagi kaob, aga edasi taas nagu päriselt ei tea, aga küll tema läheb, nagu tema läheb. Olud muutuvad ja sellega peab arvestama, aga nui neljaks ise endaks tuleb jääda ja ka kõige hullemad pugejad, lipitsejad ja panikörid võiksid juua klaasi külma vett ja üritada meenutada, missugused nad tegelikult olid, kui keegi vihastas terviseks. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudiosse läbi, ma ei tea, tormi ja tuisu, päikese ja kõrbel liiva on tormanud ei keegi muu kui Margus Alviste ja need asjad, mida ma nimetasin, eks kujunditena võib neid kasutada ka inimese mõtlemise kirjeldustes. Täna tahaks võtta ette niisuguse asja, mida me oleme siin ette võtnud juba tegelikult teiste sõnadega ja kolmandategagi. Mitu korda, see on tõde vale. Kuidas kasvatada valet suureks? Me mäletame, et Goebbels ütles, et kui vale teha piisavalt suureks, usuvad seda kõik. Aga samas, kelle kohta see täpselt käis, tont seda teab. Mis teeb vale suureks? Millest hullub mass? Sellest, et üks valetab, siis usuvad seda 2, 4, 8, 16, 32 ja lõpuks ongi nagu ideoloogia ja kõik on hea ja kõik on tore, aga kuidas ära tunda valet? Vale peaks olema ju ka ajas dünaamiliselt muutuv, nii nagu ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus.
Tervitus. Jah, kõigepealt peaks küsima, mis asi on üldse vale? Et kui me räägime mingitest terminitest, siis on alati hea korra mõtelda, mis tähendus välisel ühel või teisel terminin on. Ja noh, vale võib vaadata kui tõe mitte rääkimist või tõe moonutamist või siis millegi ütlemata jätmist või siis teadlikult ja mingisuguse tõele või tegelikusele mitte vastava fakti esitamist tõe pähe. Ja miks vale nii levinud on ja miks inimesed tahavad uskuda valet, see on selline tegelikult juba ajalooline küsimus. Vanas Indias oli üks selline tore tekst, nagu see oli Isopanishad, kus on tore kirjeldus, kus räägitakse inimese omadustest ja inimese sellisest olemusest ja seal väidetakse toredasti, et inimestel on omane tahta saada petetud. Ja see tuuakse ka erinevaid sellised põhjusi, miks see nii on. Et ühes küllest öeldakse, et meie meeled on ebatäiuslikud, et see pilt, mida me saame ümbritsevast keskkonnast, see juba on moonutatud. Ja vastavalt sellele siis hakkab sinna juurde tekkima igasuguseid uusi kihte. Ja kui ma ise olen vaadanud, miks sellised valed kipuvad olema populaarsed, siis ma olen saanud aru, et vale on enamasti üks selline lihtsustatud konstruktsioon. Kui me hakkame vaatama, mis tegelikuses tegelikult sünnib, siis neid fakte ja selliseid asjaolused on nii palju, et see muutub inimeste jaoks üsna keeruliseks kõike need asju märgata, neid peas hoida, need põhjal mingid järjelduse teha. Aga kui keegi teub välja sellise mingi hulga fakte ja genereerib selle pinnalt mingi loogilise konstruktsiooni, mis siis, et see ei vasta tõelisusele, aga seda on lihtne uskuda. See on inimeste jaoks lihtne meeles pidada, seda on lihtne aru saada sellest ja ta tundub ka loogiline.
Põhimõte on siis, et täna seda veel ei ole, aga homme kõik peerud kahel otsal lausa löövad lõkendama ja nii edasi, aga see, mis sa kirjeldasid, see on ju tegelikult, kuigi sa märkisid, et siin võib kasutada paljusid detaile, ega nii väga paljusid ei olegi vaja, see ajab konstruktsiooni keeruliseks, aga see on ju soov mõtlemise muutumine sund mõtlemiseks, et enam ei oskagi teistmoodi mõelda.
Ja no ega nende vale teemadega on alati seotud ka psühholoogilise hulga fenomen, millest me siin saadetes oleme ka mitu korda rääkinud. No võt see sama Goebbelsi fakt või see sõnum, et vale peab olema nii suur, siis hakkavad kõik teda uskuma. See juba sõirub otseselt psühholoogilise hulga fenomenile. Ja tuletame meelda siis kuulajatele ka, et kui inimeste hulk mingisugune, kus kõik suur, tavast mida suurem, seda lihtsam on psühholoogist hulka tekitada, kui nende inimeste seisund ühtlustub, sünkroniseerub. Aga enamasti see toimub loomulikult, kui oleme pikemat aega ühes kohas näiteks või oleme sarnastes sündmustes või kuuleme sarnast muusikat näiteks, siis meie hingamise sagedus sünkroniseerub tavaliselt meie pulsi sagedus, kõik füsioloogilised protsessid hakkavad sünkroniseeruma.
Ja ühel hetkel järgi ja kui tümps on natuke vale, siis ega
ja siis on keerusem juba. Ja vastavalt siis teatud hetkel meie otsmiku sagargus toimub ratsionaalne mõtlemine, olukorra selline adekvaatne tajumine, lülitub välja, sest ta on mitte vajalik, kuivõrd tekib psühholoogilise hulga nähtuse juures gruppi teadvus. Eks siis olet uus eluvorm, mis
kõik tahavad olla nagu teine ja nullitakse on ära originaal, jah?
See on selline looduslik protsess, et selleks, et kari või liik jääks ellu, on tarvis enda kopeeriksid teatud tingimuses teatud käitumist. Ja seal individuaalne mõtlemine hakkab segama ellu jäämist. Järelikult looduses on selline fenomen tekinud, kus siis mingil hetkel selline kriitiline mõtlemine lülitub välja ja tekib gruppi mõtlemine, gruppi selline teadvus.
Või see kari? No ütleme, 10 tükki kõik käituvad nagu teine. Originaal on ammu juba meelest kadunud, tuleb hundikari või murdja loom, hüppab ühele kallale ja see ei võitle, sest ta näeb, et teised ju ei võitle.
See sõltub ka muidugi konkreetsest indiviidist ja kui tugevalt psühholoogiline hulk on siis oma eksistentsi kindlustanud. Mõnel puhul ka see sama kari tuleb appi. Et me oleme näinud ka päris palju loodusfilme ka, ja, kus on näiteks elevantidest gruppis, kui kedagi rünnatakse, siis teised elevandid tulevad appi näiteks ja nii edasi.
No elevandi aju on sama suur kui inimesed.
Ja, no seal on sellist isiksuslikku ressurssi on tegelikult rohkem ilmselt. Ja nüüd ongi, et kui meil otsmiku sagrad lülitub välja, kui me kopeerime tuimalt kellegi teise käitumist meie ümber, siis on väga lihtne ju sisestada selle inimese teadusesse mingisugust konstruktsiooni, mingit interpretaatorit toimuvast, sest ta endal puudub kriitiline mõtlemise võime. Ta ei suuda analüüsida ka hinnata, et kas tegemist on tõelisusega, mingi tõele vastavusega või siis mingi valekonstruktsiooniga.
Goebbels ütles, et kui vale on piisavalt suur, siis usuvad teda kõik. Ja paned sa tähele, siin on Goebbels, suur propagandist, eksponeeritud nii, just kui tunnistaks ta enda vale profetiks, mida ta minu arusaamist mööda mitte mingil juhul ei saanud teha, sest sõda käis ju Saksamaal lokkava prostitutsiooni süüfilise pederast ja ma ei tea millega. Korrastati riiki ja korraga peapropagandist ütleb, et aga me raisk valetasime neile, vaata kuidas hüppavad. Ei ole võimalik ju.
No see kõlab ebaloogiliselt jah, et paljastada enda tööriistat.
Mina olen vale profet, mina panin teid uskuma.
Aga no, ega siis kui keegi uurib ka mingit fenomeni ja toob selle fenomeni seaduspärasused välja ja mingid fundamentaalsed sellised põhjused, mis seda fenomeni tekitavad, see ei tähenda, et ta ise seda otseselt võiks kasutada või peaks kasutama. Nii et siin jah, ikkagi selline uurija ja kasutaja, nad on kaks erinevat isikut, mis ei tähenda seda, et kodanikud sel perioodil ei kasutanud neid tööriistu.
Seda muidugi. Me võime võtta siin kohe kontraks herr Lenini, Vladimir Ilitš Uljanovi. Tema viimastes kirjades, vist 1922. aastal, on see sama ütlus, no see ütlus, millega saab illustreerida minu näidet lehmadest, kes käitusid nagu teised ja ei võidelnud vastu. Lenin ütles nimelt, see on muide kurraadi kasulik ütlemine ka täna, leidke mulle 100st, ei 1000st kommunistist üks teo inimene ja anna jumal sedagi, tähendab tõsiusklike lontkõrvu või tõsiusklikust teesklevaid lontkõrvu, täis valelike oli karjade kaupa ja nad valetasid ju, et nad usuvad, et nad on tulihingelised, et nad teevad ka midagi. Nad ei teinud midagi, nagu ütles suurseltsimees Lenin. Ja ta nägi seda. Ja vaat, nüüd oleks tal tulnud küll Goebbelsiga nõu pidada.
Ja no see on klassikeline psühholoogiline hulk. Inimesed lähevad kaasa mingisuguse vooga. Alguses võib-olla on seal ka teatud selline tahtlikkuse moment, et inimene kaalutleb, et kas on mõistlik minna või mitte. Kui ta näeb seal mingit kasu ja lülitub sellesse süsteemi, siis muidugi mingil hetkel ta ei ole suuteline enam hindama selle süsteemi ja ta kvaliteeti, selle mõju, no selle olemust, vaid ta ongi süsteemi osa, üks ressurss paljudest selles süsteemis.
See on, noh, näiteks kui peaks olema kuskil seltskond, kes on saalis, istuvad kõik, kuulavad sõnavõtte ja korraga, noh, pärast eriti kihvti sõnavõttu kargavad püsti ja tõstavad parema käe 45 graadise nurga all. Hoobilt seltskond kurat temaga, aga see sõnavõtt peab olema ja see seltskond muidugi ka. Teisalt, kui tihti me näeme, et keegi on puldis, räägib suhteliselt lolli juttu, aga kuna on tegemist no, konverentsiga, võibolla koguni ideoloogilisega, karratakse püsti ja plaksutatakse. Joh, Heidi, kas siis leninlikud repressioonid meelde ei tule? Ei, las kargavad püsti, las plaksutavad, avad see parema käe tõstmine. Mis see nüüd on? Kas see on usunditest neo mis asi?
No tegelikult ajaloos on pidevalt jälgitav selline protsess ja küsimus ei olegi ju, mis märgisüsteemi üks või teine, millist ideoloogiat üks või teine selline mehanism või nähtus siis iseloomustab. Et praktiliselt kõik grupiprotsessid käituvad ikkagi või toimivad täpselt nii nagu toimivad. Et me võime küll hukka mõista näiteks vaadates ühest taustsüsteemist siis mingit teist ideoloogiat, aga oma olemuselt on need kõik inimese kriitilist meelt välja lülitavad süsteemid.
No hea küll, kriitilist meelt välja lülitavad, aga ajakirjanikud, kes võimendavad seda ja karjuvad sinna juurde just nimelt seda neoreligiooni. Vaata, mis raisad tegid. Hea küll, tõrviku rongkeiguga ollakse nüüd leppinud. Kes mida selleks tegi, et kokku leppida, et sellega leppida, ma ei tea, aga tuleb nagu kuskilt ajusagarates segadikust meelde, et isegi Helmed olid, noh, jutu järgi nagu šokeeritud ja nagu see sinise äratuse teguviis oli jõle ja kole ja nemad paluvad ennast mitte sellega seostada. No mitte võibolla nii hullult, nagu ma siin eksponeerin seda, aga nüüd on nad sättinud end kolonni ette otsa.
No see on klassika, et esialgu vaadatakse, kas mingisugune märk võib osutuda ohtlikuks, et lasta ennast ühe või teise nähtusega seostada. Aga kui on näha, et see ei kanna sellist saatuslikku sellist mõju endaga, et siis sellisel juhul igasugune selline massi liikumine võetakse kasutusele. Nii-öelda võetakse ülega.
No jah. Kuidas sa võrdleksid seda sama tõrviku rongkeiku Tartu maratoniga, kus päris korraliku raha eest suusatatakse, nagu üks kamraad kirjeldas, ma ei saanud aru, mis toimub, keegi läsi püssi ja kui inimesed tormasid hirmuga minema.
No ma pean tunnistama, et ma ei ole kumbalgi käinud, ei Tartu maratonil ega tõrviku rongkäigul.
No vaatame eemalt. Aga tähendab, küsimus ongi selles, et igasugused naiste jooksud ja värgid, miks need naised ei või seda tasuta teha või need kanged mehed, kes sport, sa oled rõõm ainult võitjale, kellele pappi antakse.
Jah, no aga ka sport on olnud ju läbi ajaloo ideologiseeritud.
Kui no see vaatame... on inimese militaarsete instinktide maandamine.
No seal on nagu sügavamad tegelikult sellised põhjused veel, et seal on jällegi psühholoogilise hulga tekitamine, seal on teatud rahvustunde võibolla tekitamine, teatud ideoloogia, nii-öelda siis kummardamise sellise eelduse loomine selle jaoks. Aga oma olemuselt on nad kõik psühholoogilise hulga fenomenid ja küsimus on lihtsalt, kes ühte või teist sellist tööriista millises kontekstis kasutab.
Psühholoogiline hulk tekitatakse huvitavalt. See oli juba, ma ei tea, 80. lõpus, kui noh, meil siin ka puhusid rahvuslikud tuuled ja toimusid ka spordissündmused, mis ajendas mind kirjutama ühte lugu, mis peaks olema, originaal peaks olema Raimo Aasa käes kuskil tema arhiivist. Ol on võimas arhiiv, kus oligi jutt, sa ütlesid siin rahvustunne ja kõik, et Eesti koondis oli kõik teist naha värvi. No aga see on ju Eesti koondis, see ju süvendab meie rahvustunnet. No kuule, nad on ju neegrid, mis siis? See on Eesti koondis. Ja vaat, mis siin toimub, mis kuradi rahvustunne? Mida me ülistame? Administratsiooni või?
No siin on õiged lipuvärvid lihtsalt peale kleevitud.
No, ja mida me siis... No see on hea küll. Me oleme puutunud kokku täislollustega, kus, noh, hea küll, ma ütlesin selle sõna välja, aga kus suhteliselt nürimeelne ja vastikuid tegusid teinud tegelane on kõlava tiitliga nagu minister või vallavanem või peaminister. Ja teda kummardatakse hardalt. Mida kummardatakse? Kas seda lolli või tema tiitlit?
Positsiooni. Jällegi, noh, me oleme palju
tähendab, rääkinud. Et kui mina peaksin minema boksi ringi mõne turske noore ministriga, siis ma ei tohiks üldse vastu lüüa, jah?
Seda ilmselt ei andastataks sulle, jah, pärast lehed kirjutavad, et Leppo keuses tõsist
tegemist.
Jah. No võt, ikkagi see me ei saa üle ka ümber. Me oleme siin rääkinud pikalt sellest, et paljud sotsiaalsed protsessid tegelikult on sellise loodusliku süsteemi peegeldus. Ehk selleks, et liik või mingisugune gruppi eksellu looduses on teatud automatismid välja arendatud, teatud programmid, mis hakkavad siis üksikud indiviidide käitumist mõjutama, nii et tervik püsiks koos ja eksellu. Ja samamoodi kõik need, kas siis poliitikas nähtavad sündmused, avalikus mingisuguses ruumis toimuvad avalikud sündmused, need kõik baseeruvad ikkagi puhtlad sellistele sotsiaalsetele ja looduslikele protsessidele. Et kui sa saad aru nendest mehanismidest, siis võid põhimõtteliselt lugeda kogu seda, mis meie ümber toimub nagu avatud raamatut.
Selleks, et olla karja juht piisab, kui sa oled loll ja tugev ja tige.
Enesekindel. Võiti on enesekindluses.
Loillus ja enesekindlus, need on väga...
Ja. Ja võt sageli satuvadki selliste liikumiste etteotsa inimesed, kellel, noh, kes on oma loomult tegelikult sotsiopaadid, kes ei taju teisi inimesi enda liigi kaasasena ja tänu sellele neil puudub ka kas siis kaastunne või neil puudub häbitunne. Nad ei, noh, me oleme siin isegi võrdelnud korra seda kartuli koorimisega, et kui tavaline inimene koorib kartulit, siis ta ei nuta, ta ei mõtle selle peale, et ta põhjustab kartulile seal kannatusi rebib ihu. Ja täpselt sama tunne valdab tõenäoliselt sotsiopaati, kui ta põhjustab kannatusi kellelegi, sest ta ei taju teisi inimesi enda sarnase olendina. Ja võt sellised inimesed tunnevad ennast äärmiselt kindlalt ja mida suurem grupp, seda kindlamini nad võt, püüavad sellise gruppi ette otsa võt, sokutada niisuguse sotsiopaati ja ta lalluda.
See tähendab, et juht peab olema egotsentrist, kelle jaoks... Ma ei saa öelda alluvad, sest paljudel juhtudel ei tohi alluda, kui me oleme kõik ühes ja samas kaevikus. No seal eriti ju alluvaid ei ole välja arvatud keegi, kes langetab otsused. Poisid nüüd pambud kokku ja punuma!
No siin tuleb aru saada, et juhtimine ei tähenda ilmselgelt seda, et me peaksime... et me peaksime leidma endale sellise sotsiopaadist ülemuse ja talle alluma, vastu vaidlematult. Et juhtimine eeldab ikkagi seda ratsionaalset käitumist, olukorra tuvastamist, selle lahendamist, selle lahendusele teatud selliste kriitiliste eelduste tekitamist ja ka inimeste mõistmist, igale inimesele oma koha leidmist selles olukorras. Aga mass ei ole suuteline lahendama selliseid olukordi. Ja...
Mass ei ole mitte midagi suuteline just. Lahendama peale... põletatud maa taktika.
Just. Ja kui me vaatame, et millised instrumente kasutatakse näiteks poliitikas, on see siis mingisugune rahvusvaheline poliitika või see on mingisugune globaalne poliitika või kohalik poliitika, siis me näeme kogu aeg selliseid tööriistu, mis võimaldavad hulgal või kriitilisel massil välja lülitada sellest kriitilist mõtlemist.
Kriitiline mõtlemine. See, kui tõlkida niimoodi eesti keelde, see on õige arusaamine asjast. Julgus. Julgus näha tegelikku olukorda, mitte julgus kummardada lollaka käsku.
Ja see on ka...
Aga see viimane on toonud meile nii kuradi palju häda kaela. Vaata neid tegelesi, kes... No ma olen siin küsinud vist, ma ei tea, mitmes saates või kuidas see oli, et meie teadusnõukoda või mis ta on. Mitu epidemioloogi on seal töötanud või kaasatud olnud tema eksistentsi jooksul? Ja vastus on, no sa näed mu silmist, eks? Null. Seega, lükake asjatundjad kõrvale... Võt siin last matemaatikukene joonistab meile ühe peotäie graafikuid, need kleebime seina peale, mis graafik ei sobi, selle viskame minema. No ja niimoodi sünnib ju võimutsemine ja vale. Selles ma ei väida, et seal ei ole tilgakest ka tõtt sees, aga tilk tõtt ei riku ju tervet potti valet ära.
No öeldakse see ka, et valet on lihtne uskuda siis, kui ta on seostud pooltõdedega. Ehk siis ainult puhas vale on lihtsasti ümber lükutav, aga et kui see baseerub ka teatud tõel...
No kui niisugune vale kuulutada uudseks hüpoteesiks ja hakata soovmõtlemise läbi talle tõendeid alla koguma, eitama kõike muud... Sa tuled oma jutuga näitad, et näed, 1, 2, 3, see asi on vale ja sinu kohta öeldakse, mine joo oma soodat edasi.
Just.
Sest võim on meie käes. Meie otsustasime, et see on tõde. No, seda nimetatakse nüüd poliitiliseks otsuseks muidugi.
Ja alati on keegi, kes ilma igasuse kriitikata võtab vastu selle tõe, mis on siis ametlikult tõeks kuulutatud ja üldse mõtlemata, et kas võib olla ka mingit teise alternatiive, kas sellel olukorda võib olla mingit teist vaatenurka. Ja need inimesed tunnevad täiesti lausa hirmu selliste inimeste ees, kes siis kas paljastavad seda vale või toovad tõesti siis erinevad mingid vaatenurgad sisse, sest see võtab ära nende toetuspunkti nende psühikalt.
Ma olen... Lapsest saati. No, nii palju tunnud ajaloo vastu huvi, kui et ma olen märganud ajaloo sündmusi siis, kui seal karjub sulle näkku ebaloogilisus ja pole midagi parata. Juba enne kooli minekut ma lugesin mingisuguseid raamatuid, milles nagu loogika päriselt ei klappinud kiviajast muidugi ja mamutitest ja värkidest. Ja noh, kas või see, et mingisugune hiiglaslik mitmetonnine mammut aeti auku, noh, muidugi ta suri hoobilt ära ja siis kambakene tõstis ta kuidagi sealt august välja ja vedas koopasse. No, ei usu. Ometigi nii räägitakse. Samas, kui palju on meil ajaloo sündmusi, mis algavad teatud hetkest, aga teed selle hetkeni ei tea mitte keegi. Korraga lihtsalt oli suur hulk inimesi koos, kummardasid puuslikku või vaaraod või noh, täna siis nii-öelda tunnustatud jumalat, Aga mis nad enne tegid? Miks pidi inimene kartma välku ja müristamist, kui noh, metsloomad ju ei karda?
Ja no siin tuleb välja see soov teatud lihtsustatud selliseid kontseptsioone kasutada mingite asjade selgitamiseks. Ja no, ma olen isega kokku puutunud päris palju selliste varade artefaktidega, mida siis tänapäeva ajaloolased kirjeldavad kui no, nii-öelda meie tänapäevaste mõttemallide alusel, et võt, seda kasutati nii ja naa. Aga no, teades natukene selliste meie esivanemate eluolu võibolla keskmisest inimesest rohkem, on võimalik aru saada, et tollal kasutate neid asju hoopis teistel otstarvetel. Et kui sa ei tea mingit mehanismi, kuidas seda kasutate seal või milles baseerus, siis loomulikult sa hakkad seda noh, nagu tänapäevastes kategoorites kuidagi kirjeldama, et tänapäeva ilmselt saaks aru, mis see siis on. Ja ajaloolane ei saa ju ometi rumal välja paistada, peab olema ja alati iga see jooks selgitus.
Ja seda ma olen ette kujutanud, et kui professor leidis mingisuguse huvitava kujuga asja kuskil välja kaevamisel ja reporterid lendasid peale ja küsisin, mis see nüüd on ja siis professor ütles, et no see tõenäoliselt on võt selline asi ja ise muiet varjates luuletas kokku tont ja mida järgmisel päeval lehest luges, ütles oi jop ja kukkus jooma.
Ja. Ma mäletan, kas siingi saates ma olen kunagi rääkinud, isegi meie päevil veel leitakse vanadest aludest ühte sellist eset, mis on nagu triikimislaua kujuline selline puidust, noh, selline plank. Üks ots läheb natuke nii kitsamaks ja seal kitsamas otsas on auk. Ja mõnel puhul veel selle augus on näha, et on olemas siis ka selline üks nagu pulk, ja ma olen ise käinud Tallinna ülikooli omaaegse pedagoogi ülikooliga siis või instituudiga sellist vana kultuuri korjamas nii-öelda üles joonistamas sellised esemeid ja mina olen näinud mõnest alus sellist eset. Ja kui nüüd küsitakse inimeste käest, mis asi see on, siis kui võrd see vana põlvkond, kes seda eset kunagi aastate eest või sadade aastate eest on kasutanud, on juba lahkunud, siis keegi enam ei tea, ei mäleta. Aga selle eseme puhul oli tegemist diagnostika vahendiga. Inimene hoidis sellest pulgast kinni ja see laud pandi talle pea peale ja siis koputati puust haamriga sinna peale ja kuulati, kust hakkab impus läbi keha liikuma. Ja kui kusagil oli see impusi takistus...
Väliseliga resonaatorite käivitamine.
Siis. Jaa, täpselt. Et kui kusagil oli väike mingisugune takistus, kus heli hajus inimese kehas ära, siis oli seal tegemist mingisuse tervise rikkega. Ja teati juba, et mida siis ette võtta, kuidas seda inimest ravida. Aga kui inimene, kes ei tea vana ravitraditsiooni, puutub selle esemega kokku, tal puudub absoluutselt igasugune seos, väga raske on seda seostada ükskõik millega, mida me tänapäeval võiksime no, nii-öelda teha sellega.
No sel juhul on ta hoobilt rituaalne esemillega käidi pühas hiies ja ei tea, mida tehti.
Täpselt.
Sest meil on, jah, see on oma, et värt niimoodi ajada kellegi kaela. Aga noh, näiteks üks mõistatuslik kese Euroopa peal on Willendorfi Veenus. Tegelikult paras pornopunn, mis mahub kenasti rusikasse, jalalabad on reeglina puudu, jah, neid on ka pikema kehaga. Aga noh, need kõik see kuulsamad või no mida... Suveniiridenagi müüakse, need on parajad vangides juuksed pornoesemed, mida võib kasutada ka kellelegi ootamatu raske haiguse tekitamiseks.
Just.
Letaalse lõpuga.
Ja no kellegi, kui ajaloolased vaatavad sellist eset, siis no, puudub kontekst. Ta ei teata, mida sellega tehti. Ja ometi neid on palju, neid on leitud üle Euroopaga poolt. Mida see tähendab, ei tea. Ja siis omistatakse mingisugune tähendus ja see tähendus hakkab oma elu elama. Nii et ühel hetkel, kui siis õpilased ajalotunnis õpivad, võt kõik on seda vana aega seal tundma, siis tegelikult neil tekib täiesti moonutatud pilt meie tegelikust elulust.
No neil tekib kõigepealt pilt, et väga vanal ajal tegeliti ainult taeva vaatamise ja observatooriumitega. See on nüüd üks asi. Teine asi oli, ehitati templeid. Ja mitte keegi ei küsi, kus nad kurat ise elasid.
Ja.
See pole nagu tähtis. Püramiidide ehitamine nii samuti. Hüpoteese on hulgi. Kuigi, noh, üldiselt betoonisegamise värk on ikka vanem teadmine, kui püramiidid nagu on kuskilt kuidagi pidi selgunud ja üldse on siin meie ajalugu on selline, et jah, oma päritolu ma eriti alates teatud punktist edasi vist uskuda ei saagi.
No jah, et aruka inimese tundamärk ongi see, et ta on allika kriitiline, ta esitab väljakutsed igasugustele faktidele ja tõlgendustele ja püüab leida alternatiivsed vaatanurki. Ja häda ongi selles, et sageli meil puudub objektiivne mingisugune arusaam, aga me saame kirjeldada neid asju läbi võimalikkuste.
Läbi võimalikkuste, ja siin läbi võimalikkuste tegelikult ju toimib ka paljudel juhtudel see osa geenitehnoloogiast või geeniteadmistest, mis on laiemale hulgale ette antud. Ja eks sinna alla käib ka, noh, võtame veregrupid. Alguses oli need kaks tükki, käib küll. Siis oli neli, noh, neli kestab nagu siiani, aga samas helgemad pead ütlevad, et noh, oleks ju saan neljaga hakkama, nüüd on 24. Tegelikult neid on pealt 100 igasuguste nüanssidega. Ja lisaks kõigele, kas sa kuldsest veregrupist oled kuulnud?
Ei ole.
No see on see niisugune veregrupp, mis on reesus null. Ja siiralt, ma ei saa aru, aga kõva häälega ma ei hakka eitama ka. Üldiselt on, tähendab, need jutud, mis sellest on kirjutatud, need võivad olla isegi kaunis väärika pealkirjaga meditsiini ajakirjas. Kui artikli alguses öeldakse, et selliseid inimesi on 43 terve planeedi peal, võiks järeldada, et need kõik on ka kätte saadud. Mõned laused hiljem on neid umbes 50. Kuskil ütleme 20 rida hiljem selgub, et talle samasugust doonorit leida on raske. No, teadega selle peale eelmiste andmete põhjal ei oleks ju tulnud.
Just.
Ja mida see reesus null õieti tähendab? No, ausalt, ma ei saa aru. Ta pidi sobima kõigile ja talle endale nagu tema ise ainult või vastupidi.
No kõik on sellise kategoriseerimise küsimus, et kuhu me käärid sisse lööme ja milliste ja tunnuste või omaduste põhjal me jagame asju gruppidesse. Et siin on puhtalt metodoloogia küsimus, mis omakorda tegelikult on ka globaalse juhtimise instrumentiks.
Metodoloogia, jah. Aga nüüd see sama tõde ja vale. Ajalugu ja tänapäev. Millise kiirusega tuleks siis kaugema ajaloo õpikuid ümber kirjutada? No lähiajalugu on teada, et aeg-ajalt jälle tuleb hoopis uus kutt valge hobusega ja siis tuleks nagu midagi muuta või mõni õpik kõrvale heita vähemalt. Ja palun lugege nüüd ajaloo õpetajad kamba peale see tekst läbi, tahate paljunde kärge õpilaste kätte antke. Ja kandke neile ette, et tegelikult oli niimoodi ja tehke salapärast nägu ka.
No jah, nii palju kui mina olen ajalooga kokku puutunud, kas siis koolis või hiljem ülikoolis või siis veel olen õppinud ka kunstiajaloo õpetajaks ja olnud ka kunstiajaloo õpetajana paar aastat tööl, siis kõik, mis ajalukku puutub, tundub on ikkagi selline tegemist on pigem sellise juhtimistehnoloogiaga, mis näitab asju sobivas valguses. Nagu sa ütlesid, lähiajaloos alati, kui jah, võim muutub, siis lähiajalooga hakkab kohe muutuma. Aga see kaugem ajalugu on tegelikult samamoodi juhtimisinstrumendi kasutusel, sest me tegelikult ei oma väga sellet pilti, missugune see tegelikus meie ümber oli. kõik need artefaktid, mille põhjal asju noh, järeldatakse, on ju ka niisugused vaieldatavad või küsitavad. Ma puutusin kokku siin Michael Cremoga, kes on Ameerika Ühendriikide
ja siis,
jah, arheoloog ja noh, tal on lausa mitu raamatut selles kirjutatud.
Ja, et, Eesti keeles ka ja, Eesti Ekspressi ja. Toimetusel ilmunud ja mul on ja. See olemas.
Ja isiklikult temaga suhel, sest ta tõgi hästi palju fakte ja näiteid, kuidas teru hulk artefakte on lihtsalt ära peidetud, sest nad lähevad vastuolu mingisuguse kontseptsiooniga ja noh, muidu see võiks ju tekkida küsimus, et see on mingi vandenud teooria, aga see puhas inimlikkus, et kui keegi on oma kaitsnud oma doktorikraadi näiteks seal saanud akadeemikuks teatud mingisuguse kontseptsiooni, noh, nii on ta välja töötajana ja kui nad ühel hetkel selgub, et see on täielik jama, siis ta kaotab oma positsiooni autoriteedi teiste inimeste silmis ja noh, ma kujutan ette, et selline inimene püüab teha kõike seda, et sellist olukorda vältida.
Kui sa nüüd mäletad Lille Delsornonile ulmeantoloogia nimi lugu, siis seal oli ju ka maha jäetud kiri, et mul on väga kahju, et minu tööde pihuks ja põrmuks kahe inimese elutöö, keda ma väga austan, just. Aga tegelikult on asi nii.
Just.
Kus juures eksperiment oli sooritatud tema enda peal ja ta hoolitses ka Elsernoni nimelise hiirekese eest. Kellel seda lugeda ei ole võimalik, siis otsige Nõmme Raadio Meedia Pangas, segi pööratud koduleheküljelt, seal on see lugu ulme lugude all täiesti olemas. Aga kunsti ajalugu. No vaata, kunsti ajaloos on hulk huvitavaid pilte. Madalmaade kandist tuleb neid kohe päris hirmsasti välja ja on ka mulle kunsti ajaloo õpetaja näinud kenakest pilti, kus võis olla kuskil 1500 lõpupoole tehtud pildikene, kus lustliku seltskonnaga võtab viina või veini, mida sellest karikast joodiga seltsimes Lenin, keda siin juba mainitud sai, no identne koopia. Tolle ajal me panime veel kellegi taskus olnud selle ühe rublase mündi kõrvale sinna ja kurat, no üks ühele, ei ole siin kümnendik millimeetrit kõikumist ka, no ei ole midagi parata, ikka juhtub, kas nüüd tuli taas kehastus või mida veel ja siis muidugi oli see Peter Brügge noorem oma saurustega. Pildi nimi muidugi Sauli surm, aga Saul vaeseki oli kuskil seal vasakus nurgas, andis otsida esimese hooga. Ma vaatasin pealkirja ja vaatasin pilti ja tõesti tekis küsimus, et noh, see Saul ise on siin nüüd nägemus või, aga ei oli küll, vasakul pool oli Saul ka. Vähemalt ma arvan, vähemalt nii väidetakse ka, aga tagaplaanil, noh, jumal hoia sel ajal. Madalmaades ei olnud kaamel tundmatu loom, nii et neid kaameliteks väita on keeruline.
Ja no võt, kui vaadata sellist kunsti läbi ajaloo, siis kunsti ajalugu üks osa vähemalt võiks tegeleda sellise sisulise analüüsiga, et mida me need piltidelt näeme. Et täna kunstiajaga õpetatakse, siis meile põhimõtteliselt õpetatakse kunstnike mingid eluaastaid seal, olulised sündmusi nende elus, aga sellist...
Ja kui vaene ta oli enne, kui ta kuulsaks sai.
Aga sellist kriitilist analüüsi tööde kohta, selle sisu kohta, mida me seal töödel näeme, mina vähemalt ei ole kokku puutunud, et tehtaks. Aga tegelikult nende piltide pealt on päris huvitavaid asju võimalik vaadata ja sealt võib tekida ka hulganisti küsimusi, et mis see tegelik ajalugu siis on olnud, mis see tegelik elu meie ümber on olnud. Et me näeme kas või, noh, sa oled ise siin välja toonud ka, et teatud perioodil hakati siis, hakkasid kunstnikud millegi pärast selliseid, kuidas öelda siis, rususid kujutama.
Jaa, need venekeeles on nad ruinist.
Just.
Ja nende pilte on palju.
Ja siin võib tekkida küsimus, et kas mingi moe vool oli siis selline, et kõik tahtsid hakata mingid olematuid rususid kujutama mingil hetkel äkki või siis tõepoolest sellel perioodil inimesed nägin neid rususid reaalselt oma silmadega. Et jälle võib küsida, mis tegelikus siis seal taga on.
No,
Ja neid näiteid on päris palju, et siin madalmaade kunstnikud väga sageli on kujutanud tegelikult selliseid maailmu, mida me täna nimetame energeetilisteks maailmadeks, kus siis on samamoodi erinevad eluvormid. Ja seal osad isegi on lausa nagu natuurist joonistanud kodanike, keda tänapäeval me enam silmaga ei näe väidetavalt.
Jah, igasuguseid koletisi värke, neid muidugi on, aga noh, need ruinistid. Ja ma ei tea, kas eesti keeles on targem termin või ei ole. Nemad on, no nii mõnigi kutt, võt ei tule mul nüüd see kõige kuulsama mehe nimi meelde, aga kui vaadata, millise peensusega tema tööd on tehtud, sa võid võtta suurendusklaasi ja vaadata seal detailset inimest, siis tekib juba küsimus, millega ta seda tegi. Ja kas see ei ole äkki tegemist mingisuguse kummalise fotograafia tehnoloogiaga, sest ei ole võimalik, minu meelest küll, päevast päeva, ma ei tea, 50 aastat Piranesi, teha pildi järel. No, eriti kui need pilt eriti vist ei ostetud ka või osteti neid nii meeletus koguses või samas fotode puhul peaks kuskil olema kas või üks identne koopia, aga neid ka nagu ei ole. Nii et võibolla samas selle algeline fototehnika, kus lasti pilt seina peale lihtsalt ja hakati niferdama, et kuidas seda sinna kinni siis saaks. No tavaline auk seinas väiksekene ja siis vastas seina peale tekib ju kujutis.
No kunstiajaloos on hästi palju selliseid näiteid, kus me ei saa aru tänapäevaste tehnoloogiate puhul, kuidas mingisugune teos on sündinud. Et hästi palju on seda skultuuris näha, eriti antiikskultuuris, kus siis väidetavalt on siis tegemist mingisugusest, kuidas öelda, täis marmorist välja uuristatud mingisuguse kujuga.
Jah, marmorist pitsid, mis hõljuvad õhus. Jätke jutt, poisid. Ma olen küll viina võtnud, aga ma olen ka kaineks saanud.
Või siis siin samas Peterburis on huvitavad sellised suured kausid, mida tänapäevaste tehnoloogiatega isegi ei ole võimalik teha. Ja ometi seal väidetavalt keegi vene meister on teinud siis mingisuguse seltskonnaga võt niisuguse asja valmis. Et ilmselgelt vanasti kasutati tehnoloogiaid, mis on ära unustatud, mida täna me ei tulde. Aga me nagu kipume üleolevalt arvama, et meie oleme täna tehnoloogilise arengu tipus ja kõik see varasem seltskond kindlasti on kuidagi põlve otsas kõik need asju teinud.
Vaata, see hiigelkaus sellest on ju ka, need kutid, kes on kroonikaid uurinud, need on ka väga segaduses sellepärast, et ei ole teada toormaterjali kaal, kui ta põrgu moodi ta kohale veeti. See kaal muidu ju kõigub, kord on ta 10 tonni, siis on ta 30 tonni. No ma tean, kirjutad, et oli raskem, siis võibolla saad rohkem pappi, no mingisugune valetamine siin võib tekkida. Aga tõesti, need esemed on hiiglaslikud ja muidugi videokatked Petro Dvoretsi seintest ja põrandatest, kus on väike tükk kõtki ja siis nagu sealt alt paistab midagi, mis viitab, et seda asja tehti nüüd teistmoodi. Või võtame, kui palju on graniiti mängus, aga koha peal graniiti ju ei ole, see tuli tuua kuskilt, ma ei tea, Karjalast või millega toodi see tohutu kogus, see pidi olema kuradi kallis materjal. Ei! Seda on visatud hunnikutesse, las lamab, isegi revolutsiooni ei tulnud selle ajal peale, et kõik lasid jalga korraga. Nii et imelike sündmusi on, muidugi kui me võtame selle Peter Brügge noorema pildi saurustega ja toome siia kõrvale Siskini, kelle pildi nimeks sai siiski Hommik metsas, mitte kolm karu.
Just.
Arvestades, et seal üks karu oli siis oppositsioonis ja teda ei nimetatud, neid on neli. Selle legend ütleb, et et olid nemad maal kuskil ja Šeškin ise tegi selle kena metsa harda tunnetusega, aga hommikupoole ööd pool põrjus vennapoeg ärkas üles ja joonistas karud peal ja siis Šeškin ütles, ma ei tea, mis ta ütles, eesti keeles seda, mis ei saagi öelda, aga jäi nii. Ja nüüd on mul mõte, et vaata, nagu see Peeter Prüge tõepoolest läskis mingisugusel vennapojal nii 10-12 aastasel joonistada kaameleid ja siit ta tuli nagu tuli, Saul on kõige tähtsam, kuigi need kuradi kaamelid on suhteliselt keskel.
Ja kunst on huvitav asi, sest see võimaldab ka sellist inimese, ütleme, vaimus ilmas olevaid asemeid kujutada või nähtusi või isikuid ja see fantaasiamaailm, mis me leiame tihti mingitelt maalidelt, tänapäeval võimalt ütelda, kas tegemist on mingisuguse reaalse kujutisega või kellegi vaimus ilmas olnud mingisuguse nähtustega.
No igal juhul sauruseid ja kaameleid ma ei ole kuulnud, et keegi riskiks põhjendada. Isegi sellega, et noh, aga sel ajal olidki niisugused kaamelid, nii nagu öeldakse, et aga sel ajal ehitatigi nii, et maa sisse pandi keldri aknad klaasidega ja aeti pealt kinni.
Just.
Nagu paljudel juhtudel on.
No, no igal juhul annab see meile ühe sellise mõtteviisi, et mõnikord on targem küsimustele kohe mitte vastuseid otsida või teate lahti erinevad võimalikused. Sest nii pea, kui hakatakse neid küsimusi kuidagi väga konkreetselt vastama, seal me ilmselgelt näeme ka mingit valeinterpretaatoreid.
No jah, selle Prüge kohta võiks ju kunsti ajaloo õpetaja öelda, et ärge pange tähele, eks ta võttis mõnikord napsi ka või midagi taolist. Aga näed, siit me oleme kätte saanud tegelikult õige mitu valet, mis ei ole edasi arenenud. Mis on maha vaikitud, plus muidugi need artefaktid, millele sa viitasid ja noh, kui sa sealt miljardindik oled näinud, siis sa oled kõva kutt, mida nähtud ei ole, aga mis on kõrvale lükatud. Igasugused huvitava kujuga esemed muidugi suuremaid ei saa. On, noh, on ju... Põrgu kohas oli Venemaal üks kandilise otsaga järv, mille kaldad olid sillutatud jumala eest väga ilusate sümmeetriliste plaatidega ja geoloogid ütlevad, et võt, sel ajal pidid olema seal kandis väga huvitavad ilmastiku tingimused, mille tulemusel, no selge see, et kui ikka 3 miljardit aastat sajab lund, siis võib lumehelbekestes tekkida ka 2 kõrvuti seisvat lumememme, aga ma päriselt, noh, ma ei saa seda tõestada ega ümber lükata.
Noh, ja meie see teadus ju eeldab seda, et kõik, mida uus, mis avastatakse, on seostatav mingi olemasoleva konseptsiooniga. Mis
me võtame seda enda järgi, võrdleme endaga ja kui mina söön lusikaga, järelikult... Kivi ajal ka, kivist lusikaga,
ja
mis
kõik,
suhu ei mahtunud, aga
kõik,
ikkagi.
Kõik käsitused peavad olema viidetega teistele autoriteetidele ja kui sa avastad midagi, mis selle olemasoleva konseptsiooniga üldse kuidagi moodi ei seostu, siis põhimõtteliselt see tõstetakse kõrvale, seda ei avaldata.
See aga Herr Cramo jäi ellu.
Kes? Cramo muidugi... Ilmselgelt enam väga kõvasti ka ei võitle, on mingis mõttes loobunud sellest, et see on nagu võitlus
siiski, jah.
Tuule veskitega selline.
Aga noh, teose andis ta välja eesti keeles tõsi küll ilmus lühendatud variant. Aga noh, asi seegi. Ja mis me siis õieti teada saame? Kes olid jumalad? Mis ajendas kedagi andma neile isikutele niisuguse tiitli ja samastama neid kõiksuse suure jõuga. Eriti kui me võtame lahti selle sama piibli, kus kõigepealt oli üks päris vanas testamendis, üks päris võika mõtlemisega jumal, kes muud kui jaga andis ühe rahva teise järel ühe teatava rahva kätte, mis rahvas see paras ja kui siis olivad, võtta sa kinni, kas juute oli ka enne isa noad, see on oma ette küsimus. No ja muidugi see kõige tähtsam, see vere segamine, jumalate pojad nägid, et inimeste tütred head olid ja siis on tuntav kärbe. Kuule noa, ehita laev, siit enam asja ei saa.
No meil ei ole vastuseid nendele kõikidele asjadele, võime ainult spekuleerida, et mis olid tegelikud sündmused, mis olid tegelikud arengud, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks need küsimuse esitama endale.
Põnev oleks muidugi teada, sest noh, kui me vaatame sauruseid, noh, te võite mulle peksa anda, aga ma ei taha kuidagi uskuda, et need pika kaela ja pika sabaga elukad kõndisid mööda maad. Ma ei suuda ette kujutada seda pinda, mis kandis 40 tonnist raskust, arvestades, et võibolla nad tõssid korraga koguni kaks jalga õhku, isegi kui tallapind on ruutmeeter, te näete, et see pidi Tallinna asfalt unustage ära. See pidi olema kõva materjal, ilma kaela radikuliidita. Plus Viinis muuseumis sai ikka kohe vaadatud, ja see oli koopia. Loomulikult, sai ikka vaadatud ja otsitud kaela radikuliidi tunnuseid plus seda, kas kaela lülide niisuguse asetusega on ta võimeline kaela püsti tõstma, et midagi väga kõrgelt, vaata, kael ka ju lõpmatuseni tahapoole ei paindu.
Ja noh, siin on päris palju küsimusi, et no teisest küljest sellised vastamate küsimused teevadki maailma põnevamaks, seda meil alati midagi avastada, et kujuta ette, kui kogu maailm oleks kõikide vastustega.
Et, no, mis me tegema hakkaksime, mida uut me suudaksime välja mõelda?
Just.
See on ka, kas me peaksime sel juhul, kui tulla nüüd saate algusesse, mõtlema välja vale helgest tulevikust, paradiisist. No minu pärast, noh, on ta nüüd 40 neitsiga või palju neid oli. Noh, peaks ütlema, et kui kõrge seas surra, siis need 40 neitsit huvitavad küll siin kohe erilisel. Aga no mine sa tea, kuidas, noh, ühesõnaga see, need lubadused, need on väga lihtsa koelisele ja lollile inimesele. Plus muidugi see mu isiklik mure. Ühest küljest kirjeldatakse jumalaid kui päris maiseid olendeid. Isegi pärast patu langemist jumal hõikab ju auu, kus sa oled või midagi taolist. Aga kui ta teab kõike, näeb kõike, mis ta küsib siukesi küsimisi? Ta peaks ütlema, tule välja, tule siia, korras. Nüüd paneme asjad paika.
No siin tuleb karu saada, et need lood on ju no, inimeste poolt inimestele kirjeldatud.
Aga jumala poegade vägevaid tegusid eriti nagu ei ole. Mm-hmm. Nad lihtsalt olid tiitlikandjad omamoodi või no, ma nüüd ei suuda kuidagi panna kokku seda suurt kõiksuse jõudu, kellele vihjatakse mitmel pool. Noh, tegelikult kummardati ju looduse, kas nüüd kummardati? Aga arvestati loodus jõududega ja ei püütud jõgesid tagurpidi voolama panna. No see omamoodi kummardamine võib ta olla. Samas ei saa kõike seostada meie tänaste luterlike kiriku kommetega või umbes nii, et 6000 aastat tagasi inimesed läksid, panid küünla põlema, no küünaldest võibolla juttu ei ole, panid mingisuguse pulga põlema, kummardasid ja nii edasi. Ja vaat sellest hakkas arenema. No ma ei usu seda, see on meie oma haige peegeldus kaugesse minevikus, ei saa kehtida.
No mulle tuleb kohe meelde üks lause tuntud inimeselt, kes ütles, et usun, sest on absurdne.
Jaa.
Ja vaat siin võibolla ongi need asjad peidus, et inimestel on lihtne uskuda asju, mis ei ole väga loogilised, mis on absurdsed.
Ja neil on selleks ka tegelik õigus, sest ükski inimene ei suuda välja mõelda asja, mis elus ette tulla ei või.
Just.
Ta peegeldab ju läbi ise enda.
Just. Nii et jah, see elu meie ümber sisaldab alati mingid valekonstruktsioone, kui me vaatame, kui palju on erinevaid sellised jõudused, kes soovivad oma agendat teostada, võtame kas või poliitikas, võtame majanduses, võtame kus sotsiaalses keskkonnas. Ja selleks, et vähendada inimeste vastuseisu, on alati mõistlik nendele inimestele pähe määrida mingisugune pilt, mis ei ole päris nii-öelda tegelikusega kooskõlas. Ehk siis selleks, et saavutada positsiooni, mõju, saavutada enda agenda elluviimist, on oluliseks eelduseks vale välja mõtlemine, valedega opereerimine. Ja see ei lõpe kunagi.
Kui suureks peab vale kasvama, et ta hakkaks ohustama inimest kui liiki?
See on üks selline, see on üks selline küsimus, mida ausatuses olen ka mina endale esitanud, aga mul ei ole vastust sellele.
Vaata siin vastus, kui me vaatame tänast maailma, kus Jumal on kaugel ookeani taga, tema ütleb, kuidas peab siin sündima ja tema käsuread, no peidetud ja avalike, kuidas nii kutsuda, preestrid või profetite suu läbi siis tulevad meile ka. Nii nagu ma lugesin ette siin William ja Melinda Gatesi fond, Rockefelleri fond, asutaja muide üks Gates kunagi ammu 1901 vist. Nemad otsustavad, mida ütleb, tellivad maailma terviseorganisatsioonilt ütlemise, mis antakse edasi riikide tervisepealikutele, minnes mööda valitsustes, peaministritest, tont jääb kellest, ja done. Mis siis juhtub? Ja nüüd ma küsin tänase seisuga, hea küll, Ukrainas toimuv, kes vähegi teab, mis asi on bridge'i mäng, see saab aru, mis paraleelist kuninga lõikamisega, kes ei saa aru, googeldage, äkki seal on see kiri ja praegu on mõlemad pooled lõikavad kuningat ja peale selle on ju iga bridži laua ümber tohutu hulk kiibitsejaid, kes paiskavad oma kiibitsused need ja ka meie ette ja me peame neid uskuma, et nad on targemad kui tegelikud mängijad ja nii edasi. Eino Vaskin kunagi ütles, et kutsus Eino Mandri, ta pritsi õhtule, et tead intelligentsed inimesed koos ja võetakse pits konjaktid seal ja mängitakse pritsi ja Vaskin läks ja järgmisel päeval ütles, kurrat, ma pole elus nii palju sõimata saanud intelligentsed inimesed. Ja võt, me oleme täna selles olukorras, et kuidas me saame eraldada vale tõest, terad sõkaldest. Tõstke käsi, kas või mõttes kodudes kõik need, kes kujutavad ette, mis juhtub, kui õnn tuleb õuele ja Venemaa karjub Dobro pozhalovat, hakkame meie seadusi tühistama, NATO tule, Ameerika tule, anna meile demokraatiat, Putin, noh, president Putin sõidab siis ilmselt, no kuhugi ta sõidab, talle antakse võibolla kõik andeks ja saab valge maja taha omale korteri ja elamise ja kõik ja tema eest hoolitsetakse 7 põlve ja enamgi veel, aga mida see annab? Ma saan aru, et kapitalism kui püramiidskeem kiire kokku kukkumise vältimiseks peaks midagi taolist tegema. Lisaks muidugi siin on ohufaktor ja tahetakse kontrolli alla võtta kõik need koinid. Saas on nüüd aru, mida sellega tehaks, aga need koinid on kõik ka rahva kontrollimise vahendid, sest Väga lihtne on, kui arveldus on ainult elektrooniline, panna sulle peale limiit, 2x6 kinno, 4 petsi saia, kilo liha ja kõik on normid, sest rohepööre nõuab, et me kõik taluksime seda ja demokraatlikult võtame vastu ebapopulaarseid otsuseid. Kas keegi paneb tähele, et siin on nonsens? Demokraatlikult vastu võetud ebapopulaarne otsus, mis ei ole kasulik, mis teeb olukorra raskemaks. Demokraatliku hääletuse tulemus peab olema nagu abielu lahutusel, minnakse, tehakse nii ja kõigil hakkab kergem, parem, õnnelikum. No abielust rääkides siis, eks see esimene lahutus, see on umbes nagu piimahamba ära tulemine. Kuidagi imelik ja ootamatu, aga pärast kasvab sinna hea, tugev, tõeline hammas ja võib elada küll. Aga tulla nüüd tagasi, kas järgmine suur vaenlane oleks siis Hiina või? Või Okeaania?
Ja, 1984. Ja? No, ma jätkuvalt imestan inimeste üle, kes propaganda põhjal langetavad oma otsuseid ja kujutavad ette olukorda. No umbes nii, nagu me oma esivanemate kohta loeme seal Lüvimaa Henriku kroonikas, mis on puhas selline propagandatekst ja tuletama sealt siis kõik selle, mida me enda rahva kohta teame.
Aga ja russa on ausam.
Ja, aga samamoodi, kui me võtame ainult lehest pärit või uudistest pärit informatsiooni ja kujundame selle suhtes siis, või selle olukorraga suhtes siis selle põhjal mingisuguse otsuse, mingisuguse seisukoha, siis see on muidugi jabur. Ja ilmselgelt otsustamaks sellistes olukordades on vajalik tunda natukene sügavamalt, millised osapooled on huvitatud antud konfliktist näiteks, kes need osapooled on, mis nende agenda, mis nende eesmärk on. Ja see pilt muutub palju keerulisemas kui ükskõik millise riigi ametlikes massiteabe vahendites saadav informatsioon on. Ja seetõttu ma soovitan ka inimestel olla rahulikud ja mitte ette rutata sündmustest, mitte seal süüdistada ühte või teist osapoolt, vaid proovida ka ammutada siis natukene rohkem informatsiooni või siis proovida ka erinevaid võimalikusi enda ette manada, mõelda, et mis võib olla seotud nende sündmustega ja kuhu see kõik võib välja viia.
Ja kõige rumalam, mida võib teha, on naeruvääristada oma vastast.
Kindlasti.
Sellest on Adolf Hitler Mein Kampfis kirjutanud päris pikalt. Millise vea tegi Saksa propaganda ja kui täpne oli inglaste propaganda? Need lõigud tasub üle lugeda, sest nad kehtivad korrat võtaks.
Nii on.
Sakslased naeruvääristasid lolli inglast, aga kui rindel nägid, siis said aru, et nüüd on kööga. Poisid, meile on aastaid valetatud. Need on kuradi kõvad kutid. Ja kui ühe osapoole tulevane tipp teisest osapoolest nii harda austusega kirjutab ja kui isegi teise maailmasõja ajal suhtuti Saksas, vähemalt mulle on mulje jäänud inglastesse, austusega, pole midagi parata, väga kõvad kutid. Siis selle Mein Kampfi saate kätte, kes vaiglast huvi tunneb Matrix kirjastus, googeldage, ta on Facebookis olemas, nende postimüük ja eks te saate seal kontakti. Aga tasub õppida ajaloos, püüda mõista.
Kui siit Brexit aset leidis, siis ka sootsiaalmeidas ka meie inimesed ilkusid inglaste kallal. Ja, aga kui nüüd vaadata, mis moodi Suurbritannia oma poliitikat ajab, siis on päris huvitav vaadata, kui tõsised ambitsioonid need tegelikult on ja kui edukad nad on olnud oma ambitsioonide teostamisel. Et praktiliselt igal pool, kus on mingisugune tõsisem sündmuste ahel käivitunud, seal me näeme ka Suurbritannia mõju.
Ja muidugi me näeme ka, et nii Suurbritannia kui Venema pidid osalema koronakampaanias. kõik ja korraga, kus juures muidugi süsteemitult, ma ei tea, kas erinevatel areaalidel katsetati erinevaid vahendeid sel ajal või mis see toimus, aga aru saamatu ta on. Ja inglased, Splendid Isolation ja samas kui suur hulk planeedist neile allus. Aga hakkame nüüd otsi kokku võtma. Aitäh, Margus Alviste. Valeta midagi ilusat lõppu.
Tulevik on ilus.
Tulevik on ilus. Püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2022. aastal.